Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Fankafaliana trano no iarabana ianao a, izay miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolpanao amin'ny fianakaviana izao. Toantsika trano ny fandaliana ny momba ny vavaka Davida amin'izao fanomanantsika ny tanjobily ny taona 2020 a, izay iainantsika ny toan'ny vavaka amin'ity taona ity. Mbola miaraka amin'ny Père Sylvain isika mandinika ny hoe vavaka Davida. Tamin'ny farany moa dia ny loharano ny vavaka teo amin'ny Davida no ny resantsika teto a, dia homenantsika vetivety ny fintin'izay. Teto fa hoe ny zava-nisy teo amin'ny fiainan'i Davida dia namoky ny fanahany, ka fiainany izany na tany ampiandrasan'ondry izy a. Izy raha teo moa izany a nahainy lalao arpa dia niterany an'Andriamanitra izany, izany hoe ny tontolo iainany a, ny toerana nisy azy a sy ny maha izy azy a no nentiny niterana an'Andriamanitra. Toantsika ny dendenga mompera, dia andeha ho resantsika indray ny lohahevitra fahatelo amin'ity hoe vavaka Davida ity a, dia ny hoe ny votoatin'ny vavaka. Inona avy ny tokony ho hita ao amin'ny vavaka raha dinihantsika amin'ny fomba vavaka Davida?
Ny vavaka moa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy firesahana amin'Andriamanitra azy a, toy ny resaka rehetra ataontsika amin'ny lehibentsika anankiray. Ohatra hoe miresaka amin'ny lehibenao ianao a, dia misy fizotrany eo amin'ny fomba fanehoana azy. Dia ozy Jesosy, mangata dia omeny anareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo. Voalaza io amin'ny masinda Matio toko fafito dia ny andininy fafito sy fahavalo. Dia tahaka amin'ny teny izy hoe mangata amin'ny vavaka, fa izay mamivavaka dia mahazo foana na inona inona antony. Misy anefa ny kristianina sasany mangataka foana fa tsy mahazo. Tsy mahay mangataka ve sa inona ny antony? Ny antony dia satria mangataka fa ratsy fangataka ozy masinda Jakoba ao amin'ny toko faefatra andininy fahatelo. Mangataka fa ratsy fangataka, ahoana izany? Ratsy fangataka ny olona iray rehefa ratsy mitoe-po entina mangataka amin'Andriamanitra, izany hoe toe-po feno fankahalana, feno fialonana, feno fitsiriritana ary avinavina ny ao anatiny ao. Dia nohatra raisintsika amin'io moa ny vavaky ny farisianina. Tamin'le nisy farisianina sy publikanina nandeha nivavaka tany tempoly, dia nivavaka ny farisianina io le feno avinavina sy felonana ary fankalana io a, hita ao amin'ny masinda Luka toko fahavalo ambin'ny folo dia nandeha fasivoka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary raha tsy fangataka ihany koa ny olona iray rehefa ny filany sy ny tenany fotsiny no ataony ivo ny fangatahany, izany hoe no ny filany ratsy fotsiny no tiano azo. Ny zavatra izao tontolo izao no angatahany, any ka izay afa-po azy amin'ny faniriany feno fitiavatena fotsiny no angatahany amin'Andriamanitra, dia tsy mahazo ilay olona vokatr'izay. Dia nihoatra amin'io moa ilay fangatahana nataon'ireo renin'ireo zanak'i Zebedea ao amin'ny masinda Matio toko faharoapolo dia ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Dia nangataka moa ny renin'ireo zanak'i Zebedea hoe aoka ny ray amin'nyreto zanak'ireto ozy, ny ray aoka via dia ny ray aoka vananao matsy an'i Jesosy. Dia tsy nahazo izy satria fangatahana feno fitiavatena tombontsoa fotsiny no angatahany amin'Andriamanitra. Ary raha tsy fangataka ny olona iray rehefa ratsy ny eritreriny, izany hoe mangataka amin'ny mpiatsaram-belatsihy. Dia nohatra amin'io moa ny mpanora-dalàna sy ny farizianina mpiatsara-velatsihy izay omeny Jesosy tsiny mafy mihitsy ao amin'ny Masindamatio toko fahatelo amby roapolo dia ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo hoe mivavaka inareo izy nefa mihatsara-velatsihy noho izany loza ho anareo ho Jesosy. Dia izay izany ilay atao hoe mangataka fa raha tsy fangataka dia tsy mahazo satria tsy mahalala ny votoatiny ny vavaka. Dia izay indrindra no ampianaran'i Davida antsika ny tokony angatahana amin'ny vavaka.
Ka inona ry zany mopera ilay nataony Davida noho izay le hoe fangatahana izay?
Ny nataony Davida dia maka ny toeran'ny mpiandrondry, satria mpiandrondry izy hoy Papa François. Ahoana nataon'ny mpiandrondry? Ny mpiandrondry dia mikarakara ireo ondriny, miaro azy ireo raha misy loza mitranga, mitady sakafo ho azy, izany hoe miazy tanteraka mihitsy amin'ny lafiny rehetra, na fitsabony izany, na fahavalo, na sakafo. Dia voalaza ao amin'ny boky voalohan'ny Samuela toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy fahefatra amby telopolo sy fahadimy amby telopolo fa tena nataony Davida tokoa izany. Dia izao ilay voalaza ao, dia hozy Davida, nresaka tamin'ny Saoly izy izany eto: raha niandry ny ondrindray ny tany an-tsahy ny mpanomponao izy, ka nisy liona na orsa tonga naka iray tamin'ny andian'ondry, dia rafitra nanentsika azy sy nikapoka azy ka naka ny ondry teny ambavany. Ary raha nitsangana mely ahy izy no azomboka mivalan'ny ranony, nokapohiko dia novonoiko ho faty. Dia amafisy ny tonombavaka ataony Davida moa io fikarakarany tsara ny ondry io ao amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo izay anoritsoritany ny ataon'ny mpiandrondry tsara. Ka rehefa ihany vahoakany amin'izay Davida noho ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe ho lasa mpanjaka izy, ho tonga mpanjaka an' Israely, dia tahaka izay ihany koa no ataony amin'ny vahoaka. Ary izany no mahatonga ny mpiandrondry voalaza matetika ao amin'ny Baiboly. Ary Jesosy mihitsy moa no milaza ny tenany hoe mpiandrondry tsara miaro azy amin'ny mpandroba, mahafony ainy, mitarika azy ary mahafantatra ny anarany. Afaka jereny io amin'ny Joany toko fahafolo dia ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izany no milaza fa tahaka izay nataony tamin'ny ondriny ihany no ataony amin'ny vahoakany ihany koa. Dia mazava arak'izany fa rehefa nivavaka izy dia tsy nivavaka ho an'ny tenany samirery fa nivavaka ho an'ny vahoakany. Dia mafisy ny katesizin'ny fiangonana katolika moa io ao amin'ny laharana sivy amby fitopolo sy dimanjato sy roa arivo. Dia ohatra ihany koa ny nataony Davida ao amin'ny boky voalohan'ny Samuela toko fahenina dia ny andininy fa valo ambin'ny folo. Izany hoe rehefa nivavaka dia tsy ho an'ny tena fotsiny no angatahana fa ho an'ny hafa indrindraindrindra. Mangataka fahasoavana ho an'ny hafa, mangataka fiarovana ary mangataka fitsimbinana ho azy. Dia ao anatin'izany moa no atsapana ny tsy mety natao toy ny nataon'i Davida ao amin'ny boky faharoan'ny Samuela toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo: ka hafahana mibebaka sy manetry tena ary mifona amin'ny tsy mety natao.
Raha izany rehetra izany mompera, inona izany no azo amehezana an'izay le votoatin'ny vavaka Davida izay?
Ny tokony ho hita ao anatin'ny vavaka izany araka Davida dia reto anankiefatra ireto: ny voalohany dia hoe fiderana an'Andriamanitra, ny faharoa fangatahana ho an'ny hafa, ny fahatelo dia mifandiniantena ary fifonana amin'ny tsy mety natao. Izay izany ny fahefatra hoe fifonana amin'ny tsy mety natao.
Vavaka ain'ny finoana.
Izany votoatin'ny vavaka izany moa dia efa fanaontsika fa amafisina amin'izao fandalinana ny vavaka izao ny mba halalantsika ny hoe avy aiza no noratovina ireny fomba vavaka ireny. Raha mahita an'izay izany tsika dia notarafintsika avy amin'ny vavaka Davida izany. Hatreo ny fiarantsika ary mandrapitafo amin'ny rahampitsondray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.